AEB-ek Kubako agintarien aurkako zigorrak gogortu dituzte. Jokin Sagarzazu. AEB-etako gobernuak beste koska bat estutu du Kubaren aurkako presio politiko eta ekonomikoa. Donald Trumpen administrazioak zigor gehiago ezarri dizkie Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteari, haren inguruko senide batzuei eta erregimeneko hainbat erakunde nagusiri. Habanak berehala erantzun du, neurriak legez kanpokotzat jo eta gatazka giroa elikatzeko direla salatu du. AEB-etako altxorraren departamentuak eman du zigorren berri. Zerrendan daude Miguel Díaz-Canel bera, haren emazte Liz Cuesta, haren semeorde Manuel Anido Cuesta eta Alejandro Castro Espin koronela, Raúl Castro presidente ohiaren semea. Zigortuen artean dago, alaber, Raúl Alejandro Castro Caliz, Kubako buruzagi historikoaren biloba. Pertsonak ez ezik erakundeak ere zigortu dituzte AEB-ek. Besteak beste, Kubako indar armatuen ministerioa, Minfar iraultzaren defentsarako batzordeak, CDR eta herrien arteko adiskidetasunerako Kubako institutua. Eta bi enpresa. La Victoria mehatzea eta Amistur bidaia agentzia. Zigorrak ezartzeak esan nahi du pertsona eta erakunde horiek ezin izango dutela finantza edo merkataritza operaziorik egina EBE-etako jurisdikzioaren barruan eta han ondasunik badute blokeatuta geratuko direla. Azken hilabeteetan, Donald Trumpen administrazioak areagotu egin du Kubaren aurkako estrategia. Joan den maiatzean, Etxe Zuriak iragarritako agindu batek mehatxu egin zien uartearekin negozio harremanak dituzten atzerriko enpresa eta pertsonei, bereziki Gaesa taldearekin lotura dutenei. Washingtonen arabera, segurtasun arrazoiengatik hartu dituzten neurriak. Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Kubak hamarkadetan ezker erradikalaren terrorismoa babestu eta sustatu duela Latinoamerikan eta beste eskualde batzuetan. Haren esanetan, zigorrak Kubaren jarduera subertsiboak finantzatzen dituzten sareen aurka doaz. Habanak, ordea, guztiz bestelako analisia egin du. Díaz-Canelek salatu du blokeoa indartzeko eta AEB-en eta Kubaren arteko gatazka giroa elikatzeko direla zigorrak. Kubako presidenteak ohartarazi du neurriok herritarrak zigortzea dutela helburu eta Washingtonen agresibitatea salatu du.